Edgar Morin kaže: svest o smrti, smrću prouzrokovani društveni potres i verovanje u besmrtnost proističu svi zajedno i dijalektički iz potvrđivanja individualnosti, zato što ostaju nerazložno povezani u arhaičnoj svesti. Kraj citata. Ako se vratimo u daleku prošlost, znamo da su pećinski crteži imali, kako Benjamin kaže, funkciju sabornosti i kultnu vrednost, crtanje sebe i svojih savremenika u svakodnevnim aktivnostima, pojedinci su slali poruku božanstvima, ali ostavljali trag onima posle njih, a što će se konstantno ponavljati kroz istoriju. Izražavanje strah vrste i pojedinca od smrti kroz dva glavna motiva, kako to ističemo u vreme, kroz dva glavna mita. Mito smrti kao ponovnom rođenju i mito dvojniku. Mito dvojniku proizilazi iz iskustva sa odrazom, ogledalom i senkom i nju podsvest kontano stvara i ono predstavlja jedan univerzalni mit. Smrt je po Morenu u stvari neka vrsta života u kojoj se na ovaj ili onaj način produžava individualni život i viđeno iz te perspektive ona ne predstavlja jednu ideju nego jednu sliku i jedan mit. Znači, ova forma u Egiptu dobija još naravno snažniju konkretizaciju jer lice i telo i bukvalno obezbeđuju večiti život. Bog, faraon, jeli, reljef iz kulture, prvi oblici posmrtnih maski, balzamon. Dalje u helenizmu, antropomorfizam u slikarstvu i vajartu, lica i tela bogova, lica i tela junaka, značajnih državnika. Individualizam, koji je u prvi plan isticao heroizovanu ličnost, kako to naglašava Viktor Lazarev. On takođe za nas vrlo značajno obrađuje sakralnu umetnost Vizantije, odnosno kao najvažnije ikone Vizantije, koje su kao pogled Boga od gore, odnosno ikone su nepotpisane, ali se smatralo da su ikonopisi vođeni Božijom rukom. Kontekst ikone kao Božijeg autoportreta. Lazarev ističe, stvaralački akt imao potpuno bezličan karakter. U očima Vizantinaca taj akt je u celini bio povezan sa božanskim nadahnućem. Umetnika nisu smatrali za stvaraoca individualnih vrednosti, nego za izvršioca božanske volje. Bilo je nemoguće približiti se Bogu bez posredstva vidljivih likova. Najjasnije se objašnjava kroz misao Jovana Damaskina koji kaže: o sebi ništa neću reći. Govoreći o kasnijoj likovnoj tradiciji evropske kulture, Mihajl Epštejn ističe da ona polazi od bogootelovljenja i ikonografije, od pokušaja da se stvori lik očovečenog Boga. Tako religiozni umetnost slikarstva zapadne Evrope naglašava autorstvo, a što označava neki formalni prelazak sa Boga na čoveka. Cveta naravno svetovno slikarstvo, autoportreti, portreti, ram slike kao okvir budućeg ekrana, perspektiva kao očovečenje biblijskog, odnosno božanskog prizora. Direktna veza religioznog i svetovnog formalno je vidljiva kroz lica smrtnika koja se često koriste kao modeli za lica apostola, anđela, prikaze Boga, Bogorodice. Autori sami kao sopstveni skriveni modeli, što je svakako jasan trag narcizma, to jest identifikacije sa Bogom. Kako bi Marshall McLuhan rekao, Hrist je na kraju krajeva najviše čovjekovo produženje. Inače, sam učenje o narcizmu nije ništa drugo do nastojanje da se razume suština straha, posebno straha od smrti. I taj prvi odraz, znači odraz lica u vodi je prvi vidljivi, odnosno varljivi ekran sa sopstvenim licem koji gledamo. Zatim je naravno sledilo ogledalo, odglasa koji je nestvaran, neobjektivan, materializacija straha od prolaznosti i smrti kao poistovećivanje, to jest kako je to definisao Lacan, kao preobražaj koji se zbiva u subjektu kada usvoji sliku, pa je stadijum ogledala drama koja vodi ka prihvaćenom oklopu otuđenog identiteta koji će svojom krutom strukturom obeležiti sam mentalni razvoj jedinke. Kraj citata. Ovakav narcizam koji McLuhan naziva narkozom možemo naravno prepoznati u odnosu sa savremenim civilizacijskim dostignućima. McLuhan ističe da je nužno shvatiti moć i pritisak tehnologije da izoluje čula i tako hipnotiše čitavo društvo. Formula hipnoze je u svakom trenutku samo jedno čulo, a nova tehnologija posjeduje moć hipnotisanja jer izoluje čula. Tada oni postadoše ono što ugledaše, kako on naglašava. Svaka nova tehnologija smanjuje uzajamno delovanje čula i svesti i dolazi do neke vrste poistovećivanja posmatrača i objekta. Eru fotografije možemo posmatrati kao narednu eru ljudskog lika koji teži besmrtnosti u podsvesnom strahu od nestajanja. Fotografije ljudi, portreti, autoportreti najčešće su motivi iz te rane faze, odnosno ere fotografije i već na početku se javljaju određeni fenomeni kao što su fotografije ogledalo, slika u slici, koji u stvari dovode u pitanje samu realnost. Ogledalo i autoportreti u stvari govore o želji autora za obožavanjem i oboženjem ljudi, odnosno samih sebe. Benjamin je to dobro zapazio, jer on ponavlja misao izrečenu 907. godine da nema u našem dobu ni jednog umetničkog dela koje posmatramo tako pažljivo kao sopstveni fotografski portret, portret najbližih saradnika i prijatelja i voljenog bića, a kojom je, kako Benjamin navodi, istraživanje sa područja estetičkih distinkcija prenato na područje socijalnih funkcija. Fotografiju naravno možemo doživeti i kao prvi pravi privatni ekran, jer je dostupnost fotografije svima u stvari dostupnost besmrtnosti svima. Čovjek postaje sedište s tog sopstvenog sveta, centar medijske pažnje kroz različite ekrane, znači fotografiju, štampu, film, televiziju, kasnije sve ove tehnologije nove koje su došle. Dolazi do nametanja autoriteta civilnog društva umjesto nametanja autoriteta crkve, ali u potpuno istoj funkciji, što bi se reklo, popločano dobrim namjerama. Virili govori o tome kako su ljudima počeo 19. veka punili uši pričama o smrti Boga, čoveka, umetnosti, a reč je bila samo o postupnoj dekompoziciji jednog perceptivnog verovanja na jedinstvenosti božanskog stvaranja, apsolutnoj bliskosti vasione i čoveka, to jest Boga. Na zapadu su smrt Boga i smrt umetnosti nerazdvojni, a nulti stepen reprezentacije samo ispunjava proročanstvo patrijarha Konstantinopolja. Ako se ukine slika, ne nestaje samo Hrist, nego i cela vasiljena. Kraj citata. Još konkretniji je Geza Rohen, koji navodi da je velika opasnost u borbi s kojom se čovečanstvo razvilo kulturu jeste opasnost gubljenja objekta, opasnost da ćemo biti ostavljeni u mraku. Moren opet, naravno, svaku neurozu definiše kao regresivni pokušaj izmirenja jedinke sa sredinom u kojoj živi, dok Lacan početak paranoične otuđenosti vidi od preokreta ogledalnog ja u društveno ja. Potpuna zamjena čoveka stvarnosti za lice na ekranu preko negacije zajednice i ličnosti i stvarnosti došla je, razume se, pojavom televizije. Ginter Andres u studiji Svet kao fantom i matrica naglašava, citat, komad namešta, mislim jako mi je bitan pa je malo duži, komad nameštaja koji društveno obeležava porodicu, postavljeni sto oko koga sedi okupljena porodica, gubi svoju gravitacionu moć. On je u televizoru našao svog pravog sledbenika, zamenio ga, što stvarno ne znači da je televizor postao centar porodice. On je negativni porodični stop. Ne pruža zajedničko sedište, naprotiv, on ga zamenjuje zajedničkim tačkom bekstva porodice. Članovi porodice ne sede jedan naspram drugog. Raspored stolica pred ekranom je prosto juxta pozicija, a mogućnost da se međusobno vide, gledaju, nastaje sada još samo omaškom, kao i verovatnoće da razgovaraju još samo slučajno. Više nisu zajedno, već jedno pored drugog. Postali su samo gledaoci. Porodica je prestrukturirana u publiku u malom, dnevna soba u gledalište u malom, a bioskop postao uzor doma. Nesvesni cilj njihove poslednje zajednice je njen prestanak. Kraj citata. Film i televizija su znači ustoličili novog bogovladara, odnosno ekran. Ako ekran, kao što navodi Lacan, shvatimo kao površinu između nas i stvarnosti, on ima dvostruku funkciju. Funkciju zaštite od realnosti, to jest prolaznosti, kroz omamljujuća dejstva na čula i funkciju kontrole pojedinaca, sada otuđenih individua koje potom formiraju društvo, kako naglašava Zoran Milivojević, odnosno sebičnih pojedinaca individualista koji ne žele da odrastu i koji su narcisoidni, a što ističe David Risman. Paradoksalno, filmske i televizijske slike koje su, kako je svojevremeno rekao Dušan Stojanović, načinjene od mrtvih ljudi koji se kreću, u stvari nas čine besmrtnim. Strah od smrti se pobeđuje ekranom, a u isto vrijeme negiraju naš stvarni identitet. Andres ove slike definiše dvoznačnošću, to jest, emotivni događaji su istovremeno i prisutni i odsutni, istovremeno i stvarni i prividni, istovremeno ovde i ne ovde, zato što su fantomi. Mogli bismo reći da ti fantomi u stvari prave fantome. Kada je svojevremeno Benjamin rekao da su ljudi strašno skloni da približavaju stvari sebi, kao i da u svakoj prilici nadvladaju neponovljivost njihovim reprodukovanjem, retko je ko mogao pretpostaviti ovoliki broj i vrstu ekrana koji nas okružuju i koji omogućavaju da reprodukovanje, povezivanje i pristup budu stalni i konstantni. Gotovo da ne postoji trenutak niti situacija u životu pojedinaca kada on ne bi bio u blizini ili pod kontrolom nekog ekrana. Znači, kompjuteri, mobilni telefoni, tableti, iPhone, razni uređaji sa displejima, televizori, sigurnosne kamere, programi za prepoznavanje lica, fotoroboti, multimedija, hologrami, sateliti. Čak i ekran ugašenog televizora, monitora, telefona daje ogledalski odraz onog ko gleda u njega. Ekrani koje gledamo, ekrani, objektivi koji nas gledaju, konstantna izloženost pogleda ekranu i izloženost ekrana pogledu. Mark Luan je ovakvu situaciju poistovetio sa ratnim porazom, navodeći da nijedan građanin ne može da izbegne ovaj blitzkrieg okruženja, jer tu sasvim bukvalno nema mesta za skrivanje, dok je Virili to nazvao stanja zavisnosti od objektiva. Za kraj pomenimo za sada posljednji značajan fenomen identiteta, odnosno selfie fotografije kao najviši stupanj individualizacije, ali najviši stupanj poništavanja sebe kao ličnosti koja postoji u stvarnosti. Sam sebe snimiš i taj snimak postaviš na internet da bi ga videli druge, odnosno da bi ga gledao sam. Selfie je moderan primer želje za potvrđivanjem individue jedinke odnosu na društvu, to jest vrstu, čime se individua nesvesno suprotstavlja smrti, a istovremeno i nesvesnog iskazivanja užasa, odnosno straha od te smrti. Profil na društvenim mrežama je najveći stepen identifikacije. Snimaš sam sebe sopstvenim telefonom, stavljajući tu fotografiju na sopstveni profil, na mesto takozvane profilne slike, što je u stvari ekran u ekranu, dok se u albumu, to jest nizu ekrana, već nalazi određen broj selfija koji te reprezentuju. Što veći broj ljudi reaguje na fotografiju, identifikacija sa sopstvenom fotografijom samog sebe je veća. Selfie je u sami samo jedan od posledica svojevrsnog interfejsa, koji kroz pravljenje sopstvenih programa, mogućnost biranja kada i šta gledaš na kablovskim kanalima, mogućnost pravljenja sopstvenih radio programa na internet radio stanicama, playlist, emitovanje sopstvenih snimaka i živih prenosa, sve više postaje pristup samom sebi na ekranu. Ova mogućnost konstantne povezanosti mrežom putem mobilnih telefona ima kontrolnu funkciju. Šta se dešava sa našim avatarom? U stvari, pitanje je da li je to avatar i koja je realno stvarna. To je problem koji se nazirao još od pojave fotografije. Virilije zapazio da se profesionalni i drugi fotografi većinom zadovoljavaju mitraljiranjem, uzdajući se u brzinu i veliki broj klišeja snimljenih njihovim aparatima, jer oni više vole da postanu svedoci sopstvenih fotografija nego bilo kakve stvarnosti. Što je nešto izmenjeno Benjaminovo zapažanje da bi svako mogao da zapazi koliko je lakše pojmiti neki prizor na fotografiji nego u stvarnosti. U ovom kontekstu pomenimo joj i McLuhanov termin servomehanizama, koji upotrebljava kada govori o odnosu čoveka i tehnike. On navodi da mi možemo da usvojimo bilo koje tehnološko produženje nas samih kada ga koristimo ili osetimo, odnosno neizbežno usvajamo. Doslednim prihvatanjem tehnologije mi neizbežno stupamo u odnos sa njima poput servomehanizama. Na taj način, da bismo mogli da ih koristimo, mi prvo moramo da ih uslužimo kao da su bogovi. Kraj citata. Postajemo servomehanizmi bogova, drugim rečima, stvarajući uz pomoć ekrana sopstveni lik kao božanski lik, postajemo servomehanizmi nas kao virtuelnih i lažnih bogova. Naravno, sve ovo je posljedica već rečene Andresove tvrdnje o razbijanju porodične kohezije ekranima, prestanku živog razgovora, stvarne komunikacije, stvarne, a ne virtuelne porodice. Benjamin je zaključio da su mnoge umetničke forme nastajale i prolazile, ali čovjekova potreba za skloništem je stalna. Rohajm također čitavu civilizaciju definiše kao niz institucija koje su stvorene radi bezbednosti. Civilizacija je ogromna mreža, više ili manje uspelih pokušaja da se čovečanstvo zaštiti od opasnosti gubljenja objekta, džinovskih pokušaja što ih čini odojče koje se boji da ostane samo u mraku. Duhovito, istovremeno ironično, McLuhan je to opisao rečenicu: postaću kompjuter kad porastem. Ovde već dolazimo, hteli to ili ne, direktno na polje psihoanalize. Najkraće rečeno, selfie fotografija je vrsta takozvane self-reprezentacije, kao trajne predstave o sebi koju stvara ego od realnih i iskrivljenih slika selfa. Kao takav, vrlo često, selfie je pre slika lažnog no pravog selfa. Ako ponovo pomenimo fotografske aparate sa tajmerom, koji su omogućavali da lice koje fotografiše bude i na fotografiji, vidjet ćemo da su oni također proizvodili selfie fotografije. Međutim, individualizacija, odnosno otuđenje, ili kako McLuhan kaže, prelazno doba dubokog bola i tragične potrage za identitetom, morali su da uspostavi fizički kontakt čoveka i njegovog odraza, odnosno fizički kontakt sa spravom u trenutku stvaranja odraza. Savremeni ljudski produžeci omogućili su samodovoljnost pojedincu u visoko integrisanom i neslobodnom društvu u kome paradoksalno, kada govorimo o stvarnosti, nema mesta za takvog pojedinca, već jedino za vrstu. Kao što je po Viriliju, umnožavajući dokaze stvarnosti, fotografija iscrpljivala stvarnost, tako je poistovećujući subjekta i objekt procesa tog umnožavanja, to jest sam umnožavajući dokaze sopstvenog postojanja, čovek iscrpljivao sopstveno postojanje u stvarnosti. Čovek koji je čoveku bio bog, postao je lažni bog samom sebi. Ovaj proces pružio je zaštitu i utehu pojedincu bez identiteta u virtualnoj zajednici. Koliko je ova virtualna zajednica u stvari mnogo važnija od stvarne, vidimo po fenomenu lažnog selfija. Kada osoba želi da fotografija izgleda kao da je selfie i pruži ruku kao da sama sebe fotografiše, ali zbog fizičke neizvodljivosti fotografiše je neko drugi, ali liči drugim pripadnicima virtualne zajednice da je u pitanju selfie. Ako smo za selfie naveli da je pre bliže lažnom, no pravom, lažni selfie je nedvosmisleno lažni self, kao disimulator pravog selfa. Pokazuje dve posebne crte, submisivnost i imitaciju drugih, kao da živi lažni život. Odnosno, submisivnost se pokazuje u odnosu na očekivanja drugih. Isto tako submisivni korisnika novih tehnologija takči u odnosu na same tehnologije, to jest ekran. Ovaj paradoks da pravi identitet nije fotografija ako nije selfie, a što je izrodilo fenomen lažnog selfija, logični je paradoks u kome je virtualna slika pobedila sam objekat stvarnosti. Fenomen štapa za selfie. Paradigma je savremene želje za produženjem tela, prirode, života i u tom je kontekstu i trovetan svim vrstama, znači tajmera, aparata koji produžavaju vreme, odnosno život, kao i motivima za slikanje autoportreta ili umetanje sopstvenih likovane ikone koji produžavaju život u večnosti. Da li smo izgubili identitet ili ga nikada nismo ni imali? Posredstvom selfija došli smo do najvišeg stupnja individualizacije, ali i najvišeg stupnja poništavanja sebe kao ličnosti koja postoji u stvarnosti. Nakon što je ubijen Bog, ubijen je i čovek. U konstantnom strahu od prolaznosti i potrebi za smislom, u želji za obožavanjem sebe, kao nekada lice božanstava, tražeći zaštitu, obožavamo svoje privatne ekrane sa sopstvenim virtuelnim licem u virtuelnom svetu. Lice na ekranu je novi Bog, odnosno lice ekrana je novi Bog. Ili kako je to rekao McLuhan, odnos čoveka 20. veka sa kompjuterom po prirodi se ne razlikuje od odnosa praistorijskog sa svojim čamcem ili točkom. U značajnu razliku da su sva prethodne tehnologije ili čovekova produženja bila delimična i fragmentarna, dok je elektronsko potpuno integralno. Koliko smo na kraju svega daleko ili blizu od sadašnjosti, kako je ona teorijski anticipirana u prošlosti? McLuhan je očekivao kao planetu pretvorenu umetnički predmet u kojoj će novi čovek biti povezan sa kosmičkom harmonijom koja prevazilazi prostor i vreme, kada će i sam čovek postati organski umetnički izraz. Benjamin je opet govorio o amateru koji se vraća kući sa gomilom svojih umetničkih originalnih snimaka i koji se ne raduje više od lovca koji donosi toliko divljači da bi mogao da otvori prodavnicu mesa, i bio je ubeđen da je pred vratima dan kada će biti više ilustrovanih revija nego prodavnica mesa divljih ptica i životinja. A treći, najstariji od njih, rekao je ono što svako od nas bar poneki put ponovi u poslednje vreme: ako dugo gledaš u ambis, onda i ambis počinje da gleda u tebe.